Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen her til det femte afsnit af Lægens Ord, som kører videre i... Vi snakker videre her, så længe at coronakrisen var, skulle jeg næsten til at sige, men problemet med det er bare, vi ved ikke, hvor længe den var, men det vi i hvert fald ved, det er, at vi er nået til femte afsnit her af Imran, der taler med Mathilde og Rasmus om, hvordan de unge har det, med udgangspunkt i Niels Brock, eleverne, men det er jo en generel problemstilling, og i hver uge så inddrager vi en fagperson, som også kommer ind udefra, og som vi kan bruge noget tid på at udfritte, hvordan at vi alle sammen bedst kommer igennem den her udfordrende tid, vi lever i. Og i den her uge har vi været så heldige at få fat i Pia Callesen. Velkommen til dig, Pia. Og det, jeg godt kunne tænke mig at starte med at høre dig om, Pia, du sidder i en særlig situation lige nu, hvor du ikke bare er hjemsendt, eller er... kan man sige, du er ikke alene lige nu. Kan du lige fortælle, hvis der kommer nogle afbrydelser her lidt senere i løbet af programmet, hvad kan det skyldes?
Jeg er på barsel, så der kommer måske nogle babylyde på et tidspunkt.
Ja, det er også hyggeligt.
Det er jo sådan set, kan man sige, heldig nok i den her situation, fordi så er der et fokus hele tiden, et ydre fokus væk fra ens egne tanker og følelser, fordi der er en baby, der hele tiden kræver en. Ikke? Så der er ikke så meget tid til at spekulere, som jeg jo...
Ja, nå, det er skønt. Så løsningen på coronakrisen kunne være, at vi alle sammen fik en baby? Okay, så ved I det.
Det kan være en.
Ja, Rasmus og Mathilde. Det, måske ser vi en eksplosion af teenage-mødre her lige om lidt. Nå, det tænker jeg ikke lige. Men Pia, kan du ikke starte med at sige lidt om, hvem du er og hvad du laver?
Jamen, jeg er jo klinisk psykolog. Det har været i mange år. Har lavet kognitiv terapi i nogle år, og så laver jeg meget metakognitiv terapi nu, og har taget en doktorgrad fra Manchester Universitet, hvor jeg forskede i metakognitiv terapi, op imod kognitiv terapi for depression.
Og hvad hvis der er folk derude, der hverken ved, hvad det ene eller det andet er?
Sådan helt kort, så kan man sige, at det kognitive arbejder meget med indholdet af det, vi tænker. Altså tænker vi for sort-hvidt, tænker vi for negativt, og prøver at lave det om til lidt mere positive tanker. Hvor det metakognitive ikke har fokus på indholdet, men mere på, hvor meget vi tænker, meget tid vi bruger på at spekulere og gruble og sådan nogle ting.
Gav Piers forklaring om, hvad kognitiv terapi og metakognitiv terapi mening for jer? For ellers er det jo jer og jeres skolekammerater, der skal kunne sige, jamen det forstår jeg godt. Eller forklare lige lidt mere.
Jeg tror, personligt kunne det være rigtig rart, hvis du ville forklare det lidt yderligere, fordi det er nogle meget fancy ord.
Det er helt lavpraktisk, så kan man sige, kognitiv, hvis man kommer og tænker, jeg er en idiot, jeg er ikke god nok, så vil man prøve at lave tanken om til sådan lidt mere positive tanker. Måske er du god nok til noget, måske er der nogle ting, du fejler i, men måske er der noget, du er god nok til. Så man prøver sådan at ændre ens tanker om sig selv og andre. Det gør man meget i kognitiv terapi, så man bruger tid på tanker, kan man sige, på at ændre dem til lidt mere realistiske tanker.
Det er meget sådan psykologiske...
Snakker man jo om, hvad tænker du? Hvor meget tror du på det? Hvad er beviserne for, at det er sandt, det du tænker? Kunne man se det på en anden måde? Måske er du ikke en total fiasko, måske er du kun 50% en fiasko. Måske har du også succes nogle steder, du ved, sådan nogle ting. Det bruger man meget tid på tankerne i kognitiv terapi. Men i det metakognitive, det vender det hele på hovedet, fordi der er det faktisk problemet at bruge for meget tid på tanker. Det holder faktisk liv i dem, så vi bruger ikke tid på tanker, som vi gør i kognitiv terapi. Tværtimod, så lærer vi faktisk folk at bruge mindre tid på tanker, sådan så de får fred til at gå i sig selv og blive positive af sig selv. Så det er sådan selvreguleret.
Og kan du prøve at sætte nogle ord på, fordi normalt så har man jo den forståelse af, at hvis det er, at man har et problem, så skal man have det løst, og hvis ikke man løser det, så vokser problemet. Det er jo sådan den normale tilgang til, at lad os nu sige, at der er en vandhane, der drøber, og hvis ikke vi får det fikset, så vil der være fugtskade, og vi får vandskade osv. Det er jo lidt den måde, man har tilgået sådan noget, psykiske problemer på. Ikke?
I vores sprog, der forveksler vi altså også bekymring med handling. Ja. Altså, vi forveksler også det, fordi når vi hører journalister og sådan noget, skal vi bekymre os om den her situation, så forveksler vi bekymring med handling. Altså bekymringer foregår op i vores hoveder, og man får ikke fikset sin vandhane af at bekymre sig. Så hvis vi bare bekymrer os op i hovedet, hvor det er der, bekymring foregår, jamen så løser vi ikke vores problemer. Så det er fordi, handling og bekymring er to forskellige ting. Altså man kan godt fikse sin vandhane, løse sine problemer, uden at bekymre sig 10 timer om sit problem. Så jeg arbejder med meget med det, der sker op i hovedet, kan man sige.
Ja.
Så når journalisten spørger, skal vi bekymre os om den der situation? Så nej, vi skal ikke bekymre os, vi skal handle. Altså skal vi bekymre os om klimaet? Nej, vi skal ikke bekymre os om klimaet, det får klimaet ikke en skid ud af. Vi skal handle på klimaet, og det er fordi vi forveksler det. Jeg tror, vi bare bruger ordet forkert, eller konceptet bekymring forkert. Ikke?
Men kan du sige lidt om det her selvregulering? Fordi det giver jo rigtig god mening for mig i hvert fald, at det her med, at man kan jo bekymre sig for meget. Vi er jo det eneste væsen på planeten, der kan bekymre os om alt muligt mellem himmel og jord, og som ikke findes. Altså, den brasilianske variant af coronavirus kan vi jo sidde og blive dybt bekymret over, ikke? Hvor at andre aber, der er i skoven, de skal kun forholde sig til det, der lige rundt om dem, og resten af tiden behøver de ikke at bekymre sig. Så der er jo et eller andet der er gået galt. Den der selvregulering, der er, hvis der er noget, der bekymrer os, hvorfor kan det være en god idé at begrænse den tid, hvor man... Hvad sker der, når man begrænser den tid?
Så bliver vores følelsesliv mere flygtigt. Vores tanker regulerer sig selv, vores følelser. Det vil sige, vi holder ikke liv i angsten. Det vil sige, så bliver vi også glade igen og rolig, og vi holder ikke liv i vores negative følelser. Så man kan sige, det er ligesom sådan et dynamisk værtssystem. Ikke? Så har vi en god dag, så har vi en dårlig dag, så er vi kede af det, så er vi glade, så er vi forelskede, så er vi ulykkelige. Så er vi... Og den form for regulering, man kan faktisk være det hele på en dag. Det er de færreste, hvis man som kommer i min klinik, så lider man af angst, og så er man bare angst hele tiden, eller man er deprimeret hele tiden. Og det vil sige, det er ikke flygtigt, det er ikke selvreguleret, og det er fordi, man hele tiden arbejder med det. Hvorfor er jeg deprimeret? Hvad skal jeg gøre for at komme ud af min depression? Åh nej, hvad hvis jeg får corona? Altså man kører hele tiden rundt, og så holder man liv i de her følelser, og så bliver der ikke fred til selvregulering, så angsten kan gå væk og blive til glæde, eller tristheden kan gå væk og blive til,
jeg mener jo lidt. Det minder jo lidt om det, vi siger til vores patienter, der kommer og har et sår, og de skal lade være med at krasse i det, for så bliver det ved med at bløde.
Det er der metafor, vi bruger i metakognitiv terapi også. At der selvfølgelig, hvis livet gør ondt, ikke, og hvis man rigtig bliver traumatiseret, så får man rigtig ubehagelige, smertefulde symptomer. Det gør man også, når man falder på cyklen. Ikke? Men der er nogle gode strategier og nogle dårlige strategier. Og ligesom med vores fysiske krop, der kan selvregulere og blive til sår og blive til fin hud igen, så kan vores sind også selvregulere. Det er meget smart design. Så selvfølgelig gør det ondt at blive voldtaget, for at tage et ekstremt eksempel. Vi har mareridt, vi har flashbacks, men hvis vi lader det være i fred, ikke går til for mange krisepsykologer og snakker for meget om det, jamen så får det faktisk fred til at hele sig selv, og så er det, vi bliver statistisk set den der ene ud af tre, der ikke udvikler PTSD, posttraumatisk stress. Ud af tre, der ikke gør. Det er kun en ud af tre, der udvikler PTSD.
Gav det mening, Rasmus, den forklaring med, hvad forskellen er på den her traditionelle kognitive tilgang, hvor man sidder og snakker om tingene, går ned dybere ned i problematikken, så laver rundbordssamtaler om alt det, der er forkert og så videre, men at det faktisk kan få det til at vokse i modsætning til det, Pia taler om, hvor at man faktisk holder fingrene lidt væk, og så får i virkeligheden kroppens eget system til at normalisere sig igen, hvis man kan sige det sådan. Gav det mening?
Ja. Det synes jeg, det var godt, vi fik det uddybet lidt yderligere.
Ja.
Så det er lidt nemmere at forstå.
Ja, og det er nemlig lidt det, jeg tror, der også er super vigtigt, fordi den situation, vi er i lige nu, den handler jo meget om følelser. Altså, der er noget praktik i det, ikke? Men det fik vi ligesom ryddet af vejen sidste år, 11. marts, da Mette Frederiksen gik på talerstolen der og fortalte, at der var en virus, vask hænder, sprit af, hold afstand. Hvordan kan det være, at vi stadigvæk sidder her et år efter, Pia, og render rundt og er bekymrede for noget, som vi jo godt ved, hvad vi skal gøre ved?
Der er to forklaringer. Vi ved faktisk, hvorfor folk bekymrer os. Det har man faktisk undersøgt. Man har spurgt en masse primært studerende på Manchester Universitet, hvorfor bekymrer I jer 10 timer? Og det gør folk, fordi de tror, det hjælper dem. De tror, at det hjælper til at blive til at vaske bedre hænder, eller altså løse problemerne bedre. Altså hvis man bruger 10 timer på sit problem, så er der mange, der tror, at det bliver bedre problemløsning end en halv time. Så den ene forklaring, det er nytteværdi, kalder vi det. Og den anden forklaring på, at folk gør det 10 timer stadigvæk, ja, det er, at de ikke føler, at de kan lade være her et år efter, at man ikke føler, at man har et valg, at man ikke kan bare vælge at bekymre sig en halv time om ting, der betyder noget, at det ikke er et valg, man har. Så ukontrollerbarhed, kan man sige. Og det er de to forklaringer.
Så
gør det 10 timer. Det er, at det hjælper, og jeg kan ikke lade være.
Fordi vi tror, at det hjælper.
Ja.
Og hvorfor tror vi det?
Vi tror, vi er mere alert. Altså, hvis jeg ikke bekymrer mig, så bliver jeg spist af løven, ikke? Altså, jeg skal bekymre mig for at holde mig for at styre, at ting ikke går galt, eller at jeg er på vagt, jeg har kontrol over min situation, ikke? Hvis jeg ikke bekymrer mig, så mister jeg kontrollen. Så det kan være sådan en måde at styre sit på. på, ikke?
Og problemet med de her følelser er vel egentlig også, at vi ikke kan styre dem, fordi de kommer jo som ofte på grund af noget, der foregår uden for os selv, især fordi der er jo, det, der jo meget karakteriserer den her situation lige nu, det er jo uforudsigelighed, ikke? Vi aner jo ikke, hvornår der kommer en pressemøde næste gang, og det er jo også det der grænseløshed, fordi altså, hvem er vi? Hvor er vi? Hvad skal vi? Hvornår er jeg på skolen? Hvornår er jeg hjemmet? Og hvilke følelser er der koblet op på at være i skolen? Det er noget med at være sammen med andre, at være social. Der kan jeg godt slappe, eller der skal jeg være sammen med andre, det vil sige mere social, men når jeg er hjemme, så skal jeg slappe af. Men hvad hvis alt det der bliver blandet sammen? Det vil også med til at røre rundt i den der følelsesmæssige retraumatisering på en eller anden måde. Altså det med, at du har en bekymring, men så hver gang Mette Frederiksen går på talerstolen, så får du endnu en bekymring. Altså, hvordan virker det der ydre...
Det trigger ikke.
Ja, samfundsmæssigt. Hvordan er det egentlig, at vi hele tiden går for eksempel og følger med i smittetal, og hver dag skal man have at vide, hvor galt det står til?
For mange af os, jeg vil sige, vi har jo i hvert fald mærket i klinikken, at der er flere, der ringer ind. Altså, vi har mærket en øget tilgang, og jeg kan forstå, at psykiatrisk skadestue, de er også ved at... de får så også ind med klienter på psykiatrisk skadestue. Altså, for mange af os er det altså svært at styre bekymringerne i den her situation, fordi vi hele tiden bliver bombarderet med trigger. Altså, vi får hele tiden... vi bliver hele tiden trigget. Og mange af os vil jo så også hele tiden kæmpe med de her tanker, der trigger os hele tiden. Nu er det jo ikke alle, der kommer i klinikken, og det er heller ikke alle, der kommer på psykiatrisk afstue. Så der er jo en forskel på vores strategier, selvom vi alle bliver trigget af Mette Frederiksen. Jeg gør i hvert fald. Men jeg går ikke ind og dvæler, kan man sige. Så det kan godt være, at jeg bliver trist eller angst i situationen, hvor Mette Frederiksen står på talerstolen, men så lader jeg det være bagefter, og derved så holder jeg ikke liv i det.
Mm.
Og det er jo så kunst. Hvis man skal overleve i den her situation med de mange trigger.
Mm. Mathilde, ja. hvad er det for nogle ting, der optager jer i øjeblikket? Hvis man sådan bare kort skal sætte nogle ord på, hvordan situationen ser ud, hvis man sådan melder fra ungdomsplaneten.
Jeg tror, det handler rigtig meget om den her uvished omkring, at vi ikke ved, hvad der skal ske. Nu har jeg personligt haft en sejr i forhold til, at jeg var til træning for første gang i år i 3 måneder. Så det var jeg, det synes jeg personligt var rigtig rart, også for det, at der begynder at kunne anspås en ende på det. Men jeg tror, det er rigtig svært for os ikke at have nogen idé om, kommer vi tilbage efter påske, kommer vi tilbage inden sommerferien, kommer vi først tilbage efter sommerferien, vores studierejse er blevet aflyst her helt på anden årgang. Jeg tror, det er rigtig svært for os, eller det er rigtig svært for os at forholde os til, hvad der skal ske. Fordi det kan være svært at finde ud af, hvad vi skal lave. Altså, vi kan jo ikke blive ved med det her med at være herhjemme, og man bliver bare mere og mere restløs. Så jeg tror uden tvivl, at problematikken ligger i uvisheden om, at vi ikke ved, hvad der skal ske.
Rasmus, hvad er det for nogle ting, du hører som unge direktør? Hvad er det, der bekymrer, altså ud over det her med uvisheden? Hvad er det for nogle ting, du oplever?
Jeg skulle lige til at sige, at det er jo primært, hvad Mathilde hun egentlig siger, det er den her uvished, som er meget generelt blandt os unge. Altså, vi ved ikke, hvornår det er, vi kommer tilbage, og vi ved ikke, hvad det er, der skal ske næste gang. Men til gengæld, så synes jeg også, altså, allerede skulle jeg til at sige, nu er der gået 2 dage, ikke? Men at det, at vi får åbnet en lille smule op for noget af det sociale, som Mathilde hun siger, at hun kan komme til træning, du kan gå ned ad strået med nogle kammerater og shoppe og noget af den stil, det gør, at du, altså, du kan godt klare lidt mere. Så at skulle sidde derhjemme fysisk, altså der bliver åbnet lidt op, eller ja, derhjemme.
Så det skaber en...
Så kan du godt klare det.
Ja, det skaber en større grad af håb, eller fjerner uvisheden. Og er det, Pia, er det noget af det, som, altså når man har uvished, så kan man så gøre noget, hvor man ikke tænker på uvisheden, men måske ovenikøbet erstatte det med noget, der skaber nogle mere positive følelser, så den der frygt, bekymring, den ligesom stille og roligt omdannes, fordi vi ikke holder liv i det, men gør noget andet, der føles bedre.
Det gør det jo nemmere, som der bliver sagt, at man får noget håb, man får noget socialt. Altså, det gør det nemmere at håndtere. Helt klart. Nu arbejder vi jo meget med, at man gerne skulle føle kontrol uanset omstændigheder. Det er jo ligesom det fineste i metakognitiv terapi, så man kan gøre det her uanset omstændigheder. Men det er klart, det gør omstændighederne har noget at spille ind, og det gør det nemmere, som der bliver sagt selvfølgelig, at styre grublerierne, når der er noget, der også ligesom, giver noget socialt, hvor man også kan fokusere lidt væk fra sig selv, ikke, og væk fra sine egne tanker.
Og grublerier er jo faktisk et nøgleord i rigtig meget af det her, ikke? Fordi en ting er bekymringer. Hvad er forskellen egentlig på en bekymring og grublen?
Altså, det foregår op i hovedet begge to. Så ligheden er, at det foregår op i vores hoveder. Man kan sige, processen, vi dvæler med nogle tanker, men det er de forskellige tanker. Altså, grubleri er jo mere sådan fortid og hvorfor tanker. Hvorfor er jeg sådan her? Hvad er der galt med mig? Sådan problemløsnings, hvad skal jeg gøre-agtige grublerier, ikke? Hvor bekymring er mere fremadrettet. Hvad nu, hvis det går galt? Hvad, hvis det ikke bliver bedre? Hvad, hvis Mette Frederiksen lukker mere ned? Hvad, hvis jeg får corona? Hvad, hvis min mormor får? Altså, det er mere sådan, hvad nu hvis, der kører rundt. Så, men altså, ja.
Og er der forskellige måder at skulle løse de her? Er der forskel på at være bekymret og på at gruble og på hvor det jo i virkeligheden er op i hovedet, og derfor kan det være super svært at finde ud af, jamen, hvad er, om det er det ene eller det andet. Altså, er der nogle sådan overordnede ting, som man kan gøre for at få styr på de her tanker, som formentlig fylder rigtig meget, men som man egentlig bare tænker, om det er jo bare endnu en dag i sådan en groundhog day, ikke? Altså, hver dag starter forfra, og så er det endnu en dag, hvor man bare synker længere ned i den der sump. Hvad kan man gøre for at få bedre kontrol over hverdagen på den måde, du taler om?
Der er jo faktisk kun en løsning i det mest kognitive, og det er at lade tankerne være. Og det er jo sådan det, at man opdager, at det er muligt, uanset omstændigheder. Altså, uanset om man altså, hvad Mette Frederiksen vælger at gøre, at vi så kan styre, hvor meget vi bearbejder vores tanker. Det er jo ligesom det vigtigste at indse det. For at vi har den kontrol over, hvor meget vi kører rundt i dem, uanset at de... At vi, altså, man kan godt have hovedet fyldt med ubehagelige tanker, uden at bearbejde dem, uden at snakke med dem. Ligesom hvis man har moster Gerda, der sidder og kværner, så kan man godt lade være med at engagere sig i den der talestrøm, ligesom man kan være engageret, hvis man vil. Så den kontrol er ret vigtig at indse.
Mathilde, oplever I, at der er sådan en moster Mette, der kværner hele tiden, eller en anden mostertype, der, altså, der har det her med, at nu skal du også, og nu gjorde du ikke det, og ej, hvor det også for dårligt, du ikke har fået trænet, og så videre, og så videre. Altså, er det sådan, hvis man kigger ind i dit hoved lige nu, hvor mange stemmer er der så lige, altså, der generer og du ved, skaber, nu er det ikke specifikt på dig, men altså, kan du genkende det der billede af sådan en, hele tiden sådan en eller anden pres, eller et eller andet, der står og generer?
Ja, 100%. Altså, jeg synes, at desto længere jeg sidder hjemme, desto mere begynder jeg også altså, at være efter mig selv med hensyn til at få gjort nogle ting. Fordi jeg kan mærke mig selv, at jeg bliver mindre effektiv, og jeg får lavet færre ting. Jeg tror med hensyn til det her med bekymringer og sådan nogle ting, og hvad kommer der til at ske til næste pressemøde, og hvad kommer der til at ske næste gang, der har jeg i hvert fald personligt taget rigtig meget afstand fra det. Fordi jeg er bange for at få noget at vide, jeg ikke vil høre. Jeg ved, sidste gang, der havde jeg en forhåbning om, at de ville åbne lidt op for sport. Men på den anden side, turde jeg ikke håbe på noget. Jeg turde ikke forvente noget, fordi jeg ville ikke risikere at blive skuffet. Så jeg tror, det her med tanker og tankemylder herunder isolation og karantæne og herunder lockdown, kan være enormt farligt nogle gange, og meget, meget forvirrende, i hvert fald for os unge, fordi der sker så meget, fordi man er tvunget til at sidde og konfrontere sig selv, og man bearbejder sig selv på en anden måde, det her med, at når man pludselig er så meget alene.
Og vi sidder jo her og taler om coping-strategier, jo, som det er blevet til. Altså, hvad man gør i de situationer, hvor man bliver udsat for en eller anden given ydre påvirkning, og hvor nogle af de her strategier, for eksempel kan det, Mathilde taler om, hvor at, hun simpelthen begyndte at undgå nogle af de her pressemøder, for ikke at blive konfronteret med hele det her, åh nej, så skal jeg til det ene og det andet og tredje igen. Men det lyder jo faktisk som om, det er en af de strategier, du også taler om, kan være gode, at man undgår at bruge tid på at tænke på noget, men skal man så også undgå at konfrontere problemerne, Pia, eller hvordan tænker du?
Hvis man har fuld kontrol, så er der ingen grund til at undgå trigger-tanker, kan man sige. Så hvis man kan styre sine grublerier, så er der ingen grund til at undgå at blive trigget. Så kan man godt mestre ubehaget, hvis man kan sige sådan. Så i virkeligheden vil jeg jo sige, det er jo lidt omvendt, man er jo nødt til at øve sig for at indse kontrollen. Så i virkeligheden skal man jo se Mette Frederiksen blive trigget, og så lade det være bevidst bagefter, for ligesom at vise sig selv, at man har fuld grublekontrol. Fordi hvis man bare undgår at blive trigget, så får man ligesom ikke, altså så har man ikke lært at cykle. Hvis man ikke har nogen cykler at cykle på, så lærer man jo ikke ligesom at cykle. Så man er nødt til at have nogle trigger-tanker og øve sig på at lade være, hvis man kan sige sådan.
Ja, eller måske mere, at hvis man ikke får lov at cykle ude på vejen, hvor der kan være farligt, så lærer man ikke at håndtere de følelser, ikke?
Ja, det er jo det. Så i virkeligheden, så vil jeg sige, at mit bedste råd, hvis man skal indse den her kontrol, er jo ikke at undgå ubehagelige tanker og følelser, men at øve sig på at mestre dem i den forstand, at man sådan ligesom bliver trigget, og så øver sig på at lade det være, så man bliver supermester i at styre sine grublerier, uanset omstændigheder, ikke?
Okay, så Rasmus, du tænker, at man skal sætte sådan et billede op af Mette Frederiksen på væggen, og så lige øve sig på.
Indtil man føler fuld kontrol, ikke? Indtil man føler, at man kan mestre sin grublerier, uanset om man bliver trigget 10 gange om dagen, eller en gang, eller noget.
Kan man hænge det med bagsiden ud af, og så bare lige 10 minutter kan man kigge på hende, og så vende den om.
Lige selv, at man kan styre det hver dag, vil lige at vende den om, og så lige, jeg kan godt stadigvæk styre det, yes.
Og det er godt. Jamen altså, Rasmus, hvis vi sådan sætter os i den situation, at nu sidder du her næste gang, og der er pressemøde for dig at vide, og så sidder du foran der, og sidder og får at vide et eller andet, hvad ved jeg, der sætter nogle tanker i gang hos dig. Hvad kunne det være for nogle tanker? Altså, hvad er det for noget helt konkret, som du har brug for, men som du egentlig er usikker på, bliver til virkelighed? Ikke? Altså, hvad er det for noget, du håber og ønsker og drømmer om, du kan få? Det er jo nærmest som en første dag, ikke? Vi jo ønsker at få noget, men der kommer ikke andet end tomme indpakninger. Men hvad er det for nogle, prøv at sætte nogle ord på, hvad er det for noget, du virkelig, virkelig bare drømmer om, kunne ske i morgen?
Det kunne være super, super rart, hvis det var, at vi bare kunne komme tilbage i skole igen, ikke? Og se vores kammerater på normal vis. Men altså, det allerbedste kunne være bare, at alting var tilbage. Ikke? Tilbage, som vi engang kendte det. Man kunne tage ud og drikke en øl på fredag med kammeraterne, og behøvede ikke have mundbind på, lige meget hvor man rammer hul og sådan noget. Så det, jeg tror, det er det der generelt, man vil gerne have det hele tilbage. Men det ved vi jo godt ikke kommer til at ske på sådan. Så men jeg tror, at de fleste unge lige nu bare håber på, at vi ligesom kan komme tilbage og begynde at se hinanden. Måske også forsamlingsforbud bliver hævet, så man kan se hinanden privat.
Og Pia, det er jo så også en af de forudsætninger, der er for mental sundhed. Det er jo relationer, at man har andre mennesker omkring sig osv. Og der kommer man måske ind i den konflikt, at man på den ene side skal undgå de bekymring eller de ubehagelige tanker og sikre en kontrol over det, man laver. Men der er jo også nogle af de ting, som der er i ens hverdag, hvor man ikke har kontrol over det. Fordi hvis vi ikke må forsamles, så kan jeg jo ikke få adgang til det, som kunne være gavnligt for mig og få mig til at føle mig. Altså, så jeg ikke har noget, jeg kan godt have kontrol over mine grublerier, men hvis jeg ikke har noget at sætte i stedet for, altså hvis jeg ikke har nogle venner eller nogen at bruge den der tid, hvor jeg ikke tænker på et eller andet, så får man måske ikke den der erstatning, altså den der gåtur ned af strøget, som Rasmus også talte om. Det er så i orden. Yes, ja. men hvad tænker du om den behov, altså det der med at også føle, at man skal have noget andet ved siden af?
Jamen, det er jo et naturligt behov. Vi er jo ikke slanger og edderkopper. Vi er jo sociale væsener, og vi har brug for den der sociale kontakt. Og det er jo helt normalt, vil jeg så sige, at blive ensom og trist og tungsindig, når man ikke har det her fysiske kontakt med andre mennesker, hudsult og hvad har vi. Altså, det er helt, helt normalt. Og jeg vil sige, det bliver ikke bedre. Det er jo ligesom at gå fra asken til ilden og gruble. Så jeg vil sige, det er normalt at have det skidt, og måske det er i virkeligheden løsningen at normalisere det lidt for sig selv, altså at lade eksistensen af den følelse være. Fordi hvis man begynder at prøve at arbejde med den, bearbejde den, lave den om, jamen så bliver det bare værre. Altså så putter man bare benzin på bålet. Så i virkeligheden, lad bålet eksistere, lad følelsen være, gør det nemmere at gå væk fra den. Altså at man accepterer, jamen det er jo klart, jeg er ensom, det er jo klart, jeg føler tungsind og trist. Fordi så er det nemmere at gå væk fra den følelse, når man accepterer, at den eksisterer.
Så
kan det ikke være farligt bare at lade den være?
Nej, den vokser ikke. Selvreguleret. Nixon, der er ikke noget. Vi har sådan et billede. Vi får sådan et billede at vide, at vores sind er sådan en slags beholder, hvor ting hober sig op. Men der er ikke nogen ophobning. Det er en myte. Altså, der er ikke noget ophobning. Der er ikke sådan en eller anden kedel. Jeg tror, det er Freud, der har fået os til at tro det. Det hele er selvreguleret. Så hvis vi lader ensomheden være, så er der ikke noget ophobning. Så får den egentlig bare lov at eksistere. Det er ikke, fordi den går væk. Altså, den går ikke væk, så længe vi ikke har det her fysiske kontakt og den her sociale. Så lever den jo, kan man sige. Men der er ikke noget, der er ikke noget risiko ved at lade den være. Det er ikke sådan, den vokser af sig selv. Der skal grubles på den, for at den vokser, kan man sige.
Så hvis man bliver dumpet af en kæreste?
Ja, så er man naturligvis ked af det.
Og ja. Det skal man bare droppe og glemme, og man skal ikke begynde at spise sig tykkere i Matador Mix.
Ligesom tinnitus. Jeg bruger nogle gange billede tinnitus. Hvis man kæmper med tinnitus, så bliver det bare værre. Man skal lade den tinnitus være, så fylder den ikke så meget. Så det vil sige, lad følelsen eksistere. Den vokser ikke. Der er ikke noget ophobning. Der er ikke nogen risiko ved at lade følelser være. Tværtimod, man giver dem fred til at komme og gå lidt mere. Men det er klart, den vil jo være der. Altså, det er jo naturligt. Hvis man har elsket en kæreste, så har man jo kærestesorg. Men der er ingen grund til at booste. Altså, der er ingen grund til at forværre noget, der er slemt, hvis man kan sige sådan.
Altså, vi kan jo ikke fuldstændig have kontrol over følelser, tænker jeg. Fordi at de jo kommer uventet, når man oplever noget, som man tænker, ej, øv, eller et eller andet. Det er jo en reaktion, det er jo en følelsesmæssig reaktion på noget. Så jeg er med på, at man ikke skal rode rundt i følelser, men man kan vel ikke undgå, at de opstår?
Nej, det kan man ikke. Det er en del af at være menneske.
Så hvordan går man fra, at nu er jeg ked af det, til at nu tænker jeg ikke mere over, at jeg er ked af det?
Altså, kunsten er jo at lade det være, kan man sige, at lade det eksistere, ikke? Altså, sådan, så du kan acceptere tilstedeværelsen, den kederlighed, så gør det jo nemmere at gå væk fra den. Man kan ikke både prøve at holde en dør lukket og gå væk fra døren samtidig, så du er nødt til at lade kederligheden eksistere for at kunne gå væk fra den, ikke?
Og hvordan gør man det i praksis, hvis du har, lad os nu sige, Mathilde for eksempel, lad os antage, at Mathilde kommer til dig og er rigtig ked af det, fordi hun er, ja, det kan være alle mulige tanker omkring, at bliver det her nogensinde til noget, jeg føler mig depressiv, eller hvad det nu måtte være, og jeg kan simpelthen ikke få alt det her ensomhed og det her pres, jeg føler, ud af hovedet. Jeg tænker over det hele tiden, hvornår, og jeg er bange for at få corona. Hvad er det så, du konkret vil sige til Mathilde?
Hvordan? Ja. Spørger, hvor meget tid prøver hun at få det ud af hovedet? Fordi en del af problemet er, at hun prøver at få det ud af hovedet. Du sagde, at jeg prøver at få det ud af hovedet, var det ikke det, du sagde? Så det er sådan nogle af de der ting, vi leder lidt efter i metakognitiv terapi. Hvad er det folk, når de prøver at få det ud af hovedet? Nå, okay, det er jo klart, så kæmper man jo, ikke? Og det er jo en del af det, der vedligeholder, at man prøver at få det ud af hovedet, for eksempel.
Mathilde, kunne du leve dig ind i den patientrolle, jeg lige udstyrede dig med? Nu leger vi bare, at du er i en situation, hvor du er coronanedlukket og ikke kan se dine venner og har svært ved at motivere dig. Vi lader bare som om, ikke?
Ja,
lader som om det
ikke er. Og så går du til Pia, og hvad er det så, du kunne finde på at spørge Pia om? Hvad er det, hun skulle hjælpe dig med, hvis det var?
Jamen, jeg tror godt, jeg kan sætte mig ind i dit scenarie. Jeg tror mere, jeg er skeptisk over for ideen om bare at lade noget være. Så jeg kan godt se det, at man skal anerkende problemet, og man skal acceptere, at det er der. Men jeg tror måske, at jeg har lidt svært ved bare at skulle lade det være, fordi jeg tror, at jeg instinktivt ville se på, hvad kunne jeg gøre for at komme over det. Hvis nu jeg havde kærestes over, så ville jeg automatisk begynde at tænke over, så vil jeg gøre flere af de ting, som gjorde mig glad. Altså, så vil jeg være mere sammen med mine venner, så vil jeg have mere fokus på at komme over det, i stedet for bare at lade det være. Fordi jeg tror, jeg vil være bange for, at det overtog mig. Sådan, at jeg blev fanget i det.
Er det noget, du hører? Pia, er det noget, du oplever?
Ja, det er den der del af den der ukontrollerbarhed, at man er lidt bange for ikke at håndtere det, fordi så tror man, det bliver værre, og så kan man ikke styre det, så man grubler for ikke at gruble, kan man sige, eller man har det skidt for ikke at få det rigtig skidt, eller sådan. Så det er, ja, det er helt som man vi hører, ja.
Og det.
Så indser man jo, altså man indser, at man kan styre sin grubletid, altså vi har noget, der hedder grubletid, så det vil sige kl. 17 til 17.30 kan man planlægge, hvad man så vil med sit problem, ikke? Så kan man jo så sige, nu grubler jeg en halv time, det skal der ikke noget ved, der kan jeg jo så, hvem skal jeg se, hvad skal jeg gøre, så kan man jo så gøre det den halve time, og så lade det være resten af tiden, så har man ligesom det bedste af begge verdener, uden at det overtager.
Så i kalenderen 17 til 17.30 kærestesår?
Så kan man tænke over, hvad er min andel i det her, eller hvad skal jeg gøre næste gang, og hvem skal jeg se, og hvem skal jeg ringe til, hvem skal jeg skrive til, eller hvad det nu er. Og så når tiden er gået, kan man sige, så er der ingen nytteværdi i at gruble videre. Så lader man det være og opdager, at det ikke vokser. Og opdager, at man kan også lade det være, også selvom det måske bliver lidt værre, at man også kan lade det være, at man opdager den der kontrol.
Så Mathilde, giver det mening, altså at skemalægge kærestesorg, eller skemalægge, ja, jeg ved det godt, en idé, ja, eller skemalægge de der bekymringer, så man siger, okay, og måske ovenikøbet, i den halve time, der kunne man jo for eksempel godt planlægge, man kunne synkronisere Mathilde og Rasmus, I kunne jo ringe til hinanden, og bruge en halv time på at snakke om, hvordan der var ledet, så kunne man ligesom sige, så parkerer man det hos hinanden, og så kan man have resten af dagen fri. Er det en idé? Er det sådan noget, man
der vil gavne? Jeg er ikke fri på kærestesorgen. Jeg vil lige sige, at den følger med resten af dagen, men man lader den ikke, ligesom man putter benzin på.
Man handler ikke på den.
Nej, man bearbejder den ikke, så der kan jo godt være, den popper op altså på et andet tidspunkt kl. 10 om formiddagen. Hvorfor gik han fra mig? Ikke? Det spørgsmål ringer kl. 10 om formiddagen. Og så siger man til sig selv, den der telefon, den tager jeg kl. 17, fordi hvis jeg snakker rundt i den hele formiddagen, så bliver det en rigtig dårlig formiddag. Så nu lader jeg lige det spørgsmål ringe lidt, uden at jeg går ind og finder ud af, hvorfor han gik fra mig.
Okay. Jamen, det giver i hvert fald mening for mig. Hvad tænker I, Rasmus og Mathilde? Altså, den der strategi med at... Det er jo faktisk lidt omvendt af det, vi ellers er opdraget til, ikke? At er der et problem, så skal vi snakke om det, ikke? Så sidder man alvorligt ude i køkkenet med forældrene og snakker, nu skal vi snakke om alt det, der er gået galt. Og det her, det er jo lidt noget andet. Så kan I jo faktisk nu med fordel sige til jeres forældre, hvis der er opstået et problem, sige, ved I hvad, jeg har snakket med en psykolog, som siger, at vi skal ikke bruge for meget tid på at snakke om det.
Nej, jeg tror stadig, altså jeg er nok ligesom Mathilde en lille smule skeptisk overfor det, hvis vi ruller lidt tilbage til det her med, at man føler sig ensom i coronatiden. Hvis man bare lader det være, altså nu corona er jo så også noget, der udvikler sig, det tager jo længere tid og lige nøjagtig ensomhed. Altså jeg føler, at det bliver bare værre. Mm. Altså selvom man, hvis ikke man gør noget ved det overhovedet, jamen så føler man sig mere og mere ensom. Mm. Jeg ved ikke om ensomhed, det måske lige er noget forkert at bruge der.
Jamen, jeg tror, det var et godt eksempel. Ja. Fordi det var jo noget af det, jeg nævnte i nogle episoder tilbage, at jeg begyndte at føle mig ensom. Mm. At det gik op for mig, at jeg var ved at blive ensom, og så bearbejdede jeg det. Jeg satte mig selv ned med mig selv. Jeg tænkte over, hvad kunne jeg gøre? Hvad skyldes det? Mm. Hvordan kunne jeg gøre noget for mig selv? Mm. Og jeg tror, at jeg havde ikke et bestemt tidspunkt. Jeg tror ikke, jeg ville kunne skemalægge mig selv, at nu sætter jeg mig selv ned i det bestemte tidsrum og arbejder på det. Jeg tror, jeg personligt havde brug for nogle forskellige gange om dagen, at så kunne jeg gøre det her, og så havde jeg øget fokus på at hive fat i mine venner, og jeg havde øget fat i mine venner, fordi jeg så, at der var et problem, og så begyndte jeg bare instinktivt at arbejde på det, og se på, hvad jeg kunne gøre muligheder. Jeg tror, jeg frygter lidt tanken om, hvis jeg bare havde lavet det værre.
Men Pia, jeg tror, er det fordi, at der er forskel på... Det er jo faktisk kontrollen, man kan genetablere ved den måde at skemalægge det. Det er jo mere, hvis du...
Det er også fint at løse det, kan man sige. Lige med klimaet, vi skal jo handle. Men det der, vi forveksler tænkning med handling, ikke? Altså, man kan sagtens handle og løse et problem uden at overtænke. Altså, vi kommer til at tro, at vi skal overtænke for at løse et problem. Man kan sådan set godt løse et ensomhedsproblem, for eksempel handle på det. Altså, for eksempel række ud eller skrive til en. Man kan godt handle på sine problemer, uden at overtænke på.
Og det, du så faktisk siger, det er, at det, der kan gå galt for rigtig mange mennesker, det er jo ikke et problem at tænke på ensomhed. Det er et problem, hvis man ikke kan lade være med det.
Det er jo det, og dem, vi møder i klinikken, det er jo bare, det er jo 10 timer om dagen, det er om natten. Det er, altså dem, der kommer i klinikken, når vi spørger, hvor meget tid bruger du, så er det jo ikke bare en halv time on and off, og der er slet ikke noget handling. Altså, de får ikke handlet. De ligger bare i sengen og grubler, ikke? De ligger bare og grubler, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Skal jeg skrive til ham? Skal jeg skrive til hende? Der er ikke nogen at skrive til. Hvorfor er der ikke nogen at skrive til? Altså, de kører bare rundt i tankespiraler i 10 timer i sengen, og får ikke handlet på noget af det, de tænker på, bliver bare passive og inaktive. For det, der også sker, når man grubler meget, det er, at man bliver træt, udmattet. Man har ikke overskud til at handle. Og så bliver det sådan en rigtig ond spiral, ikke? Hvor man jo egentlig ikke får handlet på den ensomhed, kan man sige, fordi man har grublet sig selv dårligt og for træt til at handle på den. Ikke?
Ja, det kan jeg i hvert fald godt følge dig i forhold til det her med, at det er altså... Og der er I jo heldigvis jo også lidt mere aktive og lidt mere sunde og raske i forhold til mange andre, som netop måske er fanget i deres egne tanker. Og det er den forskel, der måske ligger i det, men det nøgleord, der går igennem i det her, det er jo det her, at tankerne i princippet kommer ud af kontrol.
Jeg tror, det er vigtigt at understrege, at det er overtænkning.
Ja.
Ikke det, at man tænker på problemet, men overtænkning.
Mm. Det er klart.
Fordi det var ikke sådan, jeg forstod det i starten. Mm. Jeg anså det som om, at det at tænke på det var et problem, og man stort set næsten skulle ignorere det. Mm. Og jeg kan godt se overtænkning af problemet, så jeg tror, det er vigtigt lige at understrege, at det er det, der er fokus på. Ikke at tænke for meget på det. At man gerne må tænke på det, men bare ikke tænke for meget på det.
Men så tænker jeg, Pia, er der nogle situationer, hvor man ikke kan undgå overtænkning? For eksempel, hvis man nu skal til eksamen, så ved man, der ligger en eksamen foran en, som man bare ved, man vil blive bedømt på, og det er jo sådan nærmest en stopur ned i en nedtælling, hvor du hele tiden er nødt til at yde noget indsats, så du har hele tiden sådan en anden løve efter dig, som du ved bliver sluppet løst en eller anden dag, og så har du så det her, sådan, du skal forholde dig til, som man ikke kan undslippe. Hvordan i sådan en situation kan man undgå at overtænke?
Det kan man også lære der. Altså, vi møder jo også mennesker med eksamensangst. Og mennesker, og hele forskellen er jo også igen, kan man tilrettelægge, altså kan man forberede sig på sin eksamen fra hvad vi er, 9 til 12, kan man tænke over det. Og så kan man så slippe det fra 12 til 13, hvor man hygger sig med noget andet. Kan man ligesom styre sin tænkning på i den her eksamen og sin forberedelse, eller løber det løbsk og bliver til, at man hele ens nattesøvn ryger, man ligger hele natten og forbereder sig på den der eksamen. og man føler, at man kan styre det og holde pauser også. Altså, så går det jo galt, ikke?
Og hvordan er det i forhold til sådan noget som, at individ, man har jo meget det her med, at det er den enkeltes ansvar, fordi det, hvis man kan få redskaber og hjælp til at lære at undgå at overtænke, så kan man jo også meget nemt komme til at gøre det til den enkeltes ansvar og den enkeltes egen skyld. Jamen, det er jo også bare, fordi du er sådan en, der overtænker, og vi andre overtænker ikke. Vi bekymrer os på den rigtige måde, og derfor så må vi hellere sende dig til en, der kan hjælpe dig, fordi det er dit problem. Forstår du, hvad jeg mener? Hvordan undgår vi at gøre det til et individuelt problem?
Jamen, det er jo ved, at folk indser, at selvfølgelig bliver man jo... Altså, det er jo klart, at vi bliver trigget, som jeg sagde i starten der med de her ting. Altså, vi er jo mennesker, vi har brug for noget socialt, ikke? Så det er jo ikke dømmer for, at vi bliver trigget på den her måde. Men det er klart, altså folk gør det ikke med vilje. Folk overtænker ikke med vilje. Altså, det er ikke sådan, at folk, nu skal jeg gøre mig selv depressiv. Altså, det er jo ikke noget, folk gør bevidst og med vilje. Så det er jo ret vigtigt også at fortælle folk, at det er jo ikke noget, du bevidst har gjort. Altså, og måske du faktisk godt kan lære at styre de her ting, du ikke troede, du kunne styre. Måske du faktisk godt kan have tanker i hovedet, du ikke snakker med.
Men ligger det i kulturen, at vi har en kultur, hvor vi netop lægger op til at skulle tænke og dreje og analysere og bearbejde og hele tiden holde gang i sådan en, en følelseskarusel?
Det er i hvert fald det, da jeg gik i skole, nu er det noget tid siden, der lærte jeg i hvert fald, det var rigtig, rigtig godt at reflektere og og nu er man tænksom, og blåere var man, og tænkning er en god ting, ikke? Altså det nytte, og så kan være, at vi så overfører det til ting, man måske ikke skal tænke så meget over, altså følelser, tanker, at vi er også måske problemløser på den måde ved at tænke rigtig meget, og så kommer der nogle kreative idéer. Det er måske også fint nok i en kryds og tværs, men det kan godt være, at det ikke er så smart, hvis det er noget følelsesmæssigt at gøre det i overdreven grad. Ja, jeg ved ikke, hvad lærer man i skolen i dag? Skal man tænke over tingene rigtig meget og reflektere rigtig meget? Hvad siger I? Er det en god ting?
Det synes jeg. Jeg synes også, der bliver hele tiden snakket om, hvordan skal du agere i den sammenhæng, og hvordan kropsbrug, og hvordan det, og hvordan bliver det tolket? Altså, vi bliver hele tiden påmindet om, at det er vigtigt, at vi tænker over det, vi gør, inden vi gør det. Så det kan være det derfor, at det virker så langt for mig, det her med pludselig at skulle lade det være, fordi vi er blevet, vi har lært, at det er noget, man skal gøre. Mm. At du hele tiden skal tænke over, hvad du gør, inden du gør det.
Ja, det er klart. Så nytteværdien bliver manifesteret der, ikke? Altså den der nytteværdi, som jeg snakker om i årsagen til, at vi gør det så meget, nogle af os, ikke? Det er nytteværdien.
Ja, så alt hvad vi handler, og alle de beslutninger, vi træffer, der skal vi lige have lavet den der cost-benefit-beregning, hvad får jeg ud at gøre det her, ikke? Altså, fordi vi netop har det her med, at what's in it for me? Og det tænker jeg da i høj grad er en kæmpe udfordring, hvis vi har skabt et samfund, hvor vi ikke kan undgå at skabe overtænkere, som mister kontrollen. Det er jo det ikke. Det er jo også bekymrende, det kan man jo godt begynde at tænke lidt mere.
Det kan man gruble over, så kan man ja,
det kan man gruble over.
Det er jo i hvert fald det, der gør, at der bliver ved med at være klienter i metakognitiv terapi, fordi så længe samfundet ligesom styrker den her nytteværdi, så vil der blive ved med at være klienter, og så vil der blive ved med at være metakognitiv terapi til at aflære det her tænkning.
Men så er det jo sådan en problemløsning, eller problemhåndtering, kan man sige, eller tankehåndtering. Burde det her så i virkeligheden jo ikke ligge et andet sted? Burde det ikke være noget, man lærte i børnehaven eller andre steder, hvor man er i gang med at udvikle sin tænkning?
Vi ved jo ikke helt, det har vi faktisk ikke noget data på, så vi ved ikke, om det ville gøre folk syge eller bedre og give dem den bevidsthed for tidligt. Altså vi ved, at det kan kurere 80% med angst og depression, men vi har ikke nogen studier, der dokumenterer, at det kan forebygge. Så vi ved ikke, om det forebygger, eller om det på en eller anden måde gør folk alt for metabevidste. Altså, at de bliver alt for metabevidste. Nu grubler jeg igen. Det må jeg ikke. Nu grubler jeg igen. Altså, om det skaber mere tænkning og lærer folk det for tidligt, hvor de ikke er blevet syge nu. Altså, vi ved med studierne nu her, men vi har kun studier på syge mennesker. Når de får metakognitiv terapi, så kan man kurere 80% med at få dem til at overtænke mindre. Men vi har ikke nogen studier, hvor man tager en skoleklasse, lærer dem metakognitive redskaber, og så ser vi så 20 år efter, at de ikke er blevet depressive. Så vi ved ikke, om de bliver mere dårlige eller bedre, så det ved vi faktisk ikke noget om.
Så lad mig lige spørge med et andet spørgsmål. Nu har du lille Bebs ved siden af dig.
Ja, jeg vil lære ham det, men jeg ved faktisk ikke, om det. Jeg vil faktisk lære ham at gruble mindre. Det tror jeg faktisk, instinktivt vil lære ham.
Og hvordan gør man det?
Ja, det er ved at normalisere og anerkende de følelser, han får, ikke? Og sige, det kan godt forstå, du føler, hvis du bliver mobbet eller et eller andet, eller han får et dårligt karakter i skolen eller et eller andet. Det kan jeg godt forstå, at du har negative tanker om, og du bliver ked af. Jeg vil anerkende og normalisere, ikke? Og så Det kan vi godt sådan vise ham, at det kan han godt mestre, det kan han godt styre, og han behøver ikke undgå situationer, der skaber trigger-tanker.
så nærmer vi os her den sidste del her, eller er midt i den sidste del af podcasten, hvor vi skal fokusere mere på løsninger og hvad vi så kan tage med os herfra og give videre til særligt de unge, som i den her tid netop ganske vist har fået lov til at gå ud og shoppe en lille smule og bytte julegaver. Om nogle steder i landet kan man gå til frisøren, men de fleste steder er man stadig nødt til at bevare den flotte, lange frisure, som Rasmus også besidder lige nu. jeg hørte dig sige, undgå at acceptere som noget af det, du gerne vil give den lille bebs, du har ved siden af dig, videre, som en af de, vi ved som sagt ikke, hvad evidensen for det er, og så videre, og så videre, men din faglighed med alle de mennesker, du har talt med gennem tiden, der tænker jeg jo også, jeg prøver jo også selv, når jeg taler med mine børn i forhold til sådan noget som digital sundhed, det her med at sørge for at hjælpe dem med at forstå, hvad det er for en verden, den her digitale verden er, uden at blive viklet ind i den for hurtigt, men at man netop lærer at cykle i baggården først, og bagefter bliver sendt ud på vejen, så man ikke første dag står ude på en motorvej og ikke ved, hvad trafikken vil en. På samme måde tænker jeg lige det her med at kunne lære at navigere imellem tanker og følelser, og særligt igennem den påvirkning, som omverdenen har på den indre verden, vi jo også har. Der kan man jo sige, at det er jo interessant, at vi har kunnet sende en sonde eller en raket til Mars og lande på en planet langt pokker i vold herfra, men vi har stadig ikke helt forstået, hvordan verden inde i os fungerer hensigtsmæssigt. Altså, burde man også lave sådan en Mars-mission ned i dybderne, inde i det menneskelige sind, og finde ud af, hvad der foregår der? Pia?
Ja, vi ved faktisk ret meget. Det er bare ikke kommet ud til folket endnu.
Jamen, det er altså, det.
Vi ved faktisk rigtig meget, men det er bare ikke kommet ud. Altså det her, jeg kan jo høre på Mathilde og Rasmus, de der myter omkring, at sindet, at ting ophober sig op og sådan noget. Altså, vi ved faktisk ret meget om de her ting, at det gør det ikke. Altså, det gør det ikke, og det er bare ikke kommet ud endnu.
Men det er jo så det, vi kan i den her, de sidste næste kvarter 20 minutter, der kan vi jo så få den viden, som der er blevet opsamlet omkring, hvordan man bedst kan undgå overtænkning, som jo nok er det problem, og grublerier. Og er der nogle, hvad kan man sige, do's and don'ts, hvis man sådan kan tale om en form for mental håndhygiejne?
Hvad siger du?
En slags mental håndhygiejne.
Det kan jo sige, øvelse gør mester, og i stedet for at undgå trigger-tanker, så kom ud og udfordre jer selv med at få dem, og så lade dem være efterfølgende, sådan så man kan vise sig selv, altså at man kan styre den her tænkning her, og selv bestemme, hvornår man vil tænke over det, så man ligesom føler den her kontrol, ikke? Og så kan man jo vælge at gøre det 10 gange 10 minutter om dagen, eller man kan vælge at gøre det 17-17.30, bare man ligesom bevarer den der følelse af, at man kan mestre det, og at man ikke behøver undgå trigger-tanker. Altså, man tør, altså det ikke er farligt, man tør ligesom at få dem.
Ja, og jeg har faktisk også et råd der, nu ser du lige en to-do-liste, der tænker jeg, at det vi også skal have indført, det er en to-be-liste. Mm. Og den handler om, hvem du skal være noget for i morgen, for eksempel, ikke? I forhold til, at man også lærer at komme ud af sit eget hoved, og måske der begynder at sige, jamen har du gjort noget godt for andre i dag, ikke? Så det er sådan en to-be-liste, som jeg bare tænkte, der også passer rigtig godt ind. Jeg var ude og gå tur med en kammerat forleden, som er aktiehandler, kan man sige, og han havde hovedet fuld af to-do-lister, og hvis der er nogen, der er i fare for at blive overtænkere, så er det altså mennesker, der i den grad er styret af tal og kurser og noget, der kan ske hele tiden. Ikke? Det er virkelig, hvis jeg skulle lave et eksperiment blandt mennesker omkring stressudvikling, så ville jeg vælge aktieanalytikere, som altså både er på virkelig af børsen i Shanghai og i London, og tidszonerne flytter rundt. De har jo, hvis de hver gang de sover, taber de jo penge. Ikke? Så altså, det er i hvert fald en måde at skabe stress på og overtænkning. Så jeg tror og helt sikkert lige det her med, at man prøver at indrette sin hverdag både efter ting, som får en til at føle en godt tilpas, og det jo ikke behøver at handle om at få noget ud af det, altså hvor det handler om, at hvad får jeg ud af at gå en tur her, men mere handler om, at man måske nogle gange skal skrue ned for den der tænkning, som er tilsyneladende en af de store udfordringer, vi har i dag, tænker jeg. Det er vel det, der i virkeligheden er, at vi mangler den der volume-knap, hvor vi kan skrue op og ned for vores tanker. Altså, det må vel være en af de ting, vi skal have indopereret i panden, så man lige kan skrue ned for tankeapparatet.
Ja, man skal jo ikke skrue ned for det, man skal jo lade det være, kan man sige.
Nå, mute det. Vi mangler
skal,
mute.
Nej, man skal faktisk heller ikke slukke for det. Fordi det er også at gøre noget. Altså, vi er virkelig den dovne terapi. Det her, det er dovne terapi. Det gælder om at være så doven som muligt. Man skal hverken slukke for det, mute det, arbejde på det.
Tag fingrene væk.
Doven terapi. Man skal være så doven som muligt. Det er faktisk rigtig doven, der er den gode løsning her. Så lader man
jeg
det
tror, blive.
Hvad siger du?
I forhold til, altså lige, jeg tror stadigvæk, der er mange unge, som har svært ved, fordi vi netop er opvokset med det her med, at man skal ikke bare lade tankerne være, man skal handle og gøre noget ved tankerne. Mm-hmm. Nu snakkede du nævnte lige kort noget med, hvad hedder det, bare mobning, jeg hørte bare ordet før, og vi er i gang med en større mobbekampagne på Niels Brock. Mm-hmm. Og jeg tænker lidt i forhold til, for eksempel, det, hvad skal man så gøre, hvis man har en masse tanker omkring, altså man bliver mobbet og sådan, hvad skal man så gøre ved det? Skal man bare lade det være og sige, jamen, jeg vil faktisk slet ikke sige noget? Slet ikke tænke over det. Hvordan sådan noget?
Altså, det er jo ligesom alle andre problemer. Kunsten er jo at løse dem uden overtænkning. Fordi hvis du både bliver mobbet og overtænker, så får du to problemer i stedet for et. Så er du både mobbet og deprimeret. Ikke? Så det gælder jo om at løse den der mobning, uden at blive deprimeret i processen. Så løsningen må være at lade tankerne være. De er der hele tiden. Måste Gerda snakker hele tiden, du bliver mobbet. Og så går man ned og sætter sig ned. Det kan jo være 17-18, eller hvornår man nu synes. Der laver man en plan, en handleplan. Ikke bare en tænkeplan, men en handleplan. Og så handler man på det. Ikke? Så får man ringet til hende der, hvad vi er, forældrene, der gør det. Eller man skifter skole, eller man laver en eller anden. Så man får handlet, får lavet en plan for det. Og så løser man ligesom sit problem, forsøger at løse det i hvert fald, uden at overtænke sig til depression i processen, så man får to problemer.
Så det må man godt bruge tid på at tænke over løsningen til det?
Ja, bare ikke overtænke.
Okay, man må bare ikke overtænke, hvorfor og sådan noget, men man skal tænke, hvordan kan jeg løse?
Ja, det er jo kvantiteten, ikke? Altså, hjernen bliver ikke bedre af at gøre det 10 timer, man bliver bare træt, ikke? Så det er jo sådan, hold problemløsningen god. Det er noget med at sove på det, lad det være. Så tænk lidt igen, lad det være, ikke? Altså sådan, så man ikke, ligesom hvis man overløber, ikke? Så bliver man også træt og udmattet, altså man skal sådan ligesom motionere, doseret, ikke?
Men Pia, betyder det også, hvis man for eksempel skal til eksamen, at man ikke skal tænke på eksamen hele tiden?
Lige præcis, det er meget bedre. Vi ved jo også, at folk klarer sig meget bedre til eksamen, hvis de også holder pauser, ikke? Det er klart.
Hvad med jer, Mathilde og Rasmus, når I skal til eksamen, hvor meget fylder det egentlig?
Alt for meget. Men jeg tror bare, altså det gør man automatisk. Jeg tror, det er den her kultur, det her med præstationskultur, hvor at det er rigtig vigtigt. Nulfejlskultur, tror jeg faktisk nærmest, jeg vil kalde den. Det her med, at det er så vigtigt at præstere hele tiden. Og det er også derfor, at der er så mange unge, som synes, det er utroligt svært med hensyn til eksamenerne til sommer. Altså der er jo rigtig mange, som mener, at de skal aflyses, og det ene og det andet. Og jeg tror ikke på, at det er fordi, jo, der vil være dem, der bare for dovne og gerne vil undgå det som en nem løsning. Men jeg tror simpelthen, at det er fordi, at der er rigtig, rigtig mange, som er bange for ikke at kunne præstere. Altså, at det er fordi, at vi har behov for og har brug for at blive anerkendt og aktiv, og være gode nok. Altså, og det, så tror jeg bare automatisk, at det er en følgevirkning, at man tænker rigtig meget over det. Fordi man har behov for at skulle præstere i den givne situation, fordi man bliver bedømt. Du kommer i en situation, hvor du bliver bedømt. Du bliver karakteriseret af den karakter, du får. Hvis du får 12, så er du 12. Altså, det er den, du er. Og så vil man jo selvfølgelig for alt i verden opnå det bedste, og så ligger det bare i hovedet en uge før, og dagen op til, kan man simpelthen ikke lade være med til. Jeg kan have drømme om det dagen før. Selvom jeg prøver at lade det være. Men det er det her behov for at skulle være god nok.
Og det her,
man bliver defineret af den.
Ja, og Pia, det jeg bare kommer til at tænke på her, det er, at Mathilde, hun er jo ikke en, der lige banker på din dør lige om lidt, fordi hun har kontrol over mange af sine tanker. Nå, men altså, at det er jo, kan man sige, lavet før, men hun er jo måske også en repræsentant for den generation af unge, som er presset, og hvor en del af de her unge kommer til at nemt komme i en situation, hvor at man nemt kommer til at overtænke, og så mister kontrollen. Og der kan noget af det, som jeg kan huske, Mathilde har fortalt fra tidligere, det er, at du har spillet for eksempel fodbold i en årrække, og lavet nogle ting, hvor du har været vant til at have kontrol over det, du laver, og kontrol over din egen struktur, din egen tid. Nu er du også overskud til at kunne være med i elevråd, osv. osv. Så det kunne man tale om, at der er nogle former for aktiviteter, der, altså uden at man går på kursus i kontrol af overtænkning, at man også i hverdagen kan have aktiviteter, der understøtter det, altså at man er med til at lave nogle ting, som gør en bedre til at håndtere de overtænkningsproblematikker, du taler om?
Hvem?
Pia?
Er det mig?
Ja.
Jeg kommer først høne eller ægget her, fordi normalt terapi, da jeg lavede kognitiv terapi, der vil vi arbejde med perfektionisme, og der vil vi prøve at skrue ned for perfektionismen og prøve at arbejde med 80% er godt nok og alle de der ting, ikke? Men det gør jeg jo ikke så meget mere, fordi nu tænker jeg jo mere, det er jo noget med at øve sig på det her, ikke? Øve sig rigtig meget på det.
Men,
og det tænker jeg også Mathilde, altså selvom hun har det der præstations-trigger-tanker, øve sig på at lade dem være, så regulerer det jo lidt bedre, så hun bedre kan klare den her eksamen.
Ja.
Eller jeg ved ikke, om det svarede helt.
Nej, jamen spørgsmålet var egentlig bare, om man kan lave nogle aktiviteter, nogle fælles aktiviteter, hvor i man lærer at skrue ned for de her overtænkningsproblematikker.
Ja, altså det jo handler jo meget om øvelse i virkeligheden. Det er jo opmærksomhedstræning. Altså man øver sig på at ligesom tinnitus igen, hvis vi bruger det billede, og lade de her tanker være, så de larmer. Åh nej, du præsterer ikke. Åh nej, hvad hvis du ikke får 12? Hvad hvis du ikke får 12? Så bliver du ikke god nok, så er du ikke god nok. Og lad dem være, ikke snakke med dem. Jeg ved ikke, om Moster Gerda-billedet giver mening. Altså hende der, ikke gå i dialog med Moster Gerda, lad hende kværne. Fordi nu mere man snakker med hende, nu mere snakker hun ikke. Så det her med at være doven over for Moster Gerda. Og det kan faktisk trænes. Altså det er noget, man kan øve sig i. At gøre. Man kan jo instruere sig selv først og fremmest i at lade hende være.
Rasmus, har du en Moster Gerda?
Ja, i hvert fald, når man skal til eksamen, kunne jeg høre, der var et eller andet. Hvad hvis du ikke får 12? Hvad hvis det ikke går?
Ja. Jamen, jeg skal sige, lige nøjagtigt det der eksamensprojekt, det synes jeg egentlig, altså bare eksamen generelt, det er et meget godt eksempel på det her. Men der har man noget at sidde og tænke med hele tiden på, hvad nu hvis det ikke går godt og sådan noget. Også fordi man får jo næsten en hel måned op til, hvor du sidder og du læser op på det, og har jeg nu forstået det, og sidder og læser, selvom jeg har læst det bogen igen, jamen, kan jeg så stadigvæk styr på det, og kan jeg stadigvæk blive spurgt om noget, som jeg ikke har styr på.
Det er det.
Så på den måde, der har man helt sikkert en Moster Gerda.
Og hun skal bare have lovkværen, fordi nu mere man kæmper med hende og får hende til at holde kæft, eller prøve at snakke hende til fornuft, nu mere opmærksomhed får hun, og så kan man ikke gå væk fra hende, hvis man prøver at håndtere hende, kan man sige. Så,
og hvornår
så
ved man, at man har gjort det godt nok?
Det skal man jo være med at gruble over, lige vil sige, fordi det er jo de der trigger-tanker. Hvordan ved jeg, at jeg har gjort det godt nok? Hvordan kan jeg vide, at jeg har gjort det godt nok? Det er jo en del af det der spørgsmål, der kværner rundt, ikke? Så man skal lade være.
Nej, hvornår ved man
det? Det er svært at sætte ud i samfundet, altså ud i livet på en eller anden måde, fordi at altså, jeg skal jo stadigvæk vide, for at jeg kan komme videre til det, jeg nogle gange nu jeg læse jura, og så højt er snittet heller ikke igen, som det engang var for jura. Men jeg ved jo alligevel, at jeg skal have en vis karakter i de her fag, for at kunne komme videre. Så på den måde kan jeg jo ikke bare lade det ligge, fordi jamen, så kan jeg ikke komme til at lave, hvad jeg gerne vil i fremtiden. Og så ved jeg da personligt, og så vil jeg da gå og irritere mig over, at jeg ikke bare læste det en gang mere, eller tænke lidt mere over det, så jeg kommer videre. Så hvordan kan det ligesom spille på, altså det her med ikke at tænke over det, hvordan kan man sætte det ud fysisk?
Ja, det er jo performance, altså kunne handle uden at tænke for meget over det. Det vil sige, du skal jo optimere din performance ved, at du netop holder pauser, når du læser til eksamen, for ligesom lade tankerne være, når du holder de her pauser, så du får ladet op, kan man sige, så du ikke bruger hele din energi hele tiden, ikke? Og du grubler 24 timer i døgnet. Så det vil jo gøre, at du performer bedre til eksamen. Og også, det er i virkeligheden, din performance bliver bedre, hvis du styrer den her grubletid, kan man sige. Og ikke overtænker, kan slippe det om natten, så du kan hvile, ikke? Altså,
er der andre end Moster Gerda, man skal have styr på, eller altså sådan den form for, er der andre typer af, hvad kan man sige, værktøjer, du bruger, som du også tænker, vil være gode at give med her? Hvad er vores største bekymringer?
Ja, altså trigger-tanker er meget forskellige, men det er mere strategien overfor dem. Det er jo det her med at instruere sig selv, lad være med at svare hende, acceptere hendes tilstedeværelse, tankerne er der, vi får 50.000 tanker om dagen, de kan ikke styres. Og så er det jo opmærksomhedstræning, at man træner sin opmærksomhed lidt, går ud og viser sig selv, man kan skifte fokus og opdager, at man faktisk kan, jeg ved ikke om det er måske meget nyt for mange, at man faktisk kan have det forfærdeligt og godt på en gang. Altså man kan godt have det skidt og være bange for eksamen og samtidig hygge sig til en god film. Altså det er ikke eller i både og, så man jo ikke behøver at slukke Moster Gerda for at hygge sig til en god film. Så på den måde kan man jo også prøve at øve sig på opmærksomhed på noget andet, også uden for sig selv.
Er der nogle konkrete øvelser, I har, som du kunne linke til eventuelt?
Ja, jeg kan i hvert fald prøve. Altså, vi har ikke sådan, for det er virkelig doven-terapi, så der er ikke ret ligesom mindfulness, og der er ikke noget med at få ro på, fordi det skal jo selvregulere, ikke? Så vi arbejder ikke på at regulere det med noget. Vi gør faktisk så lidt som muligt i den her terapi, ikke? Fordi vi skal jo give det fred, ikke? Men jeg har nogle podcasts, jeg kan linke til, hvordan terapien foregår, og rigtige mennesker og sådan noget, jeg kan linke til.
Super. Det er super, men altså, det må da i den grad lyde tiltagende. Her har vi brugt en masse podcast-afsnit på at snakke om alt det, I skal gøre, og så kommer der en her og siger, at I skal faktisk ikke gøre noget, I skal bare ligge og dovne. I skal bare fortsætte, som I plejer. Ja, fortsætte, som I plejer. Men det er jo det tænker jeg i hvert fald er endnu et rigtig godt indspark i den her debat omkring, hvordan vi bevarer den mentale trivsel. Og jeg håber også, at vi har fået sat nogle ord på, hvad forskellen på det, som I måske til at starte med troede, det handlede om, at man bare skal lade det være, men at det her, det handler egentlig ikke så meget om det. Hvad synes I har fået ud af den her snak, Mathilde og Rasmus?
Jeg har fået ud af det, at alt, hvad man har lært, det er jo ligegyldigt, kan man sige. Nej. Ja, jeg tror, det var i hvert fald relevant, det her med, at vi lige fik specificeret, at det var ikke det her med at tænke som sådan, men det var det at overtænke. Mm. Og så tror jeg også, det er måske et godt indspark til os unge i forhold til en løsning på det. Men jeg tror, at det kræver, at man ligesom forstår, for jeg har stadigvæk lidt op i mit hoved svært ved at forstå det der med, at jamen, jeg skal bare lade det ligge. Og så skal det nok løse sig. Det får mit hoved til at tænke. Bare høre det. Altså, så gør jeg det split modsat af, hvad vi egentlig sidder og snakker om. Ikke? Så på den måde, så tror jeg, at
men Pia, ja,
hvis der bliver linket til det podcast, ja, som måske forklarer det yderligere, så kan det godt være, at det kan være noget, men jeg har lidt svært ved at dreje mit hoved omkring det. Mm.
Men vil det være sådan, at man mærker effekten af det? Fordi hvis man mærker effekten af den strategi, du foreslår her, Pia, så vil man jo lettere kunne sige, at det var faktisk rart, at der lige blev slukket for Moster Gerda.
Jamen det kan man jo, ja, man kan jo prøve af i 14 dage, så kan man altså gå tilbage til de gamle strategier, man kan jo lave et eksperiment, ikke?
Ja.
Nu kan man selv 14 dage, hvor jeg prøver at lade være med at svare tankerne, og så ser vi, om det er noget for mig, og så kan man jo gå tilbage til de gamle strategier, man havde, så hvad er det jo ikke, det er et win-win eksperiment.
Mm. Mathilde, hvad tænker du? Har du fået sat styr på nogle af de begreber og nogle af de tanker, som der blev smidt op i luften her?
Jamen, så jeg sidder lidt ved samme sted, som Rasmus gør. Jeg kan godt se det smarte i det. Jeg tror, jeg bare har svært ved 100% at forstå det. Jeg tror, det er noget, jeg lige skal tykke på. Så lige måske sove på det for lige at se det andet, fordi jeg har svært ved at se det, i hvert fald hos mig selv, hvordan det skulle fungere. Jeg tror, det er en hel masse information, jeg pludselig har fået at vide, som jeg pludselig lige pludselig skal forstå og finde ud af, hvordan det vil ledes. Så det er egentlig det, hvis ikke lige I har bemærket, at jeg lige sidder her, så det vil jeg simpelthen prøve lige at forstå det hele, tror jeg.
Men det er også det, der er meningen.
Fordi jeg er vant til noget andet, og jeg er vokset op med noget andet. Så jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det andet skulle være. Måske kan det også være, fordi at jeg generelt er en person, som har rigtig meget til mig til. Så jeg ville ikke kunne forestille mig, bare at skulle sætte mig ned. Altså, nu har jeg jo, jeg hørte engang en TED-talk om, at kvinder ikke kan tænke på ingenting. Har I hørt den før? Nej, den er et eller andet med, at nu bare lige kønsagtigt, at det måske er mig i forhold til resten, eller overhovedet ikke kan forestille sig ikke at tænke på noget. Men det her med, at kvinder, vi bliver ved med sådan vi bliver ved med at sammenligne ting og blive forbindet ting, hvorimod drenge imellem, drenge det andet køn, nu laver jeg vi i, det er ikke en god måde at gøre det på, men de kan sådan en boksmæssigt bare tænke på ingenting. Så jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal håndtere det. Nu brøvler jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg prøver at forstå det, men jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til det.
Men det, jeg synes, det er fint. Det, der bare er vigtigt, det er, at det er et forslag til en strategi, som faktisk er lidt modsætning til mange af de ting, og hvor det her jo faktisk er netop en doventerapi, så man kan jo prøve det. Man kan jo simpelthen sige og bokse nogle af de her tanker, der har tendens til at fylde for meget, og så sige, jamen ved du hvad, nu gør jeg bare noget andet, og så ser jeg, hvordan at det føles. Det er lidt det, jeg hører Pia sige i hvert fald.
Kan man jo prøve det af, og så kan man også gå til
100%. 100%.
Ja. Og tabe.
Det kan ikke skade at prøve at være dårlig.
Det er jo ikke, man hovedet bliver ikke tomt. Vi har 50.000 tanker, så du kan aldrig få et tomt hoved, før du er død. Ikke? Du skal dø for at få et tomt hoved. Så det handler ikke om at få et tomt hoved eller tømme hoved. Det handler jo om at lade de mange, mange, mange tanker være og være doven over for dem, kan man sige noget mere, hvis man gerne vil bevare et overskud. Det er ligesom det.
Super. Yes, jamen så tænker jeg faktisk, at vi nåede til vejs ende i endnu en gang, og efter endnu en spændende samtale. Tusind tak, Pia, for at have givet din tid, fokus og opmærksomhed her i de unges tjeneste. Så tak for det, og tak til din baby også for at have opført sig så eksemplarisk. Og have...
ja.
Og tak til jer igen, Mathilde og Rasmus, for også at have brugt tiden her til at hjælpe både jer selv og andre omkring jer. Så det har været en rigtig fin...
Velbekomme.
Yes. Men så snakkes vi jo egentlig bare ved igen en næste uge samme tid, samme... Ja, i gamle dage, så sagde man samtidig samme bat-kanal, ikke? Fordi at, man ville præge børnene til at gøre det samme og det samme. Nu er der jo kommet Netflix og alt andet, så nu kan de selv vælge, hvornår det skal være bat-kanal og bat-tid. Så det bliver ikke her. Mit navn var Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.